sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, topesa ni maboko na Michel Joseph na David Greenfield na Nzela Yamasi. Mpoko ila mupebo yebula muna bino banso na sango ya mupile lelu jinaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na ngonga ya Mwambe na Ndambo na Kincha Samba Zavin Pelwanda. Na sango ya mupile lelu tokolobela. Mistala mi abo tomboli bato bazali na kokoso na nzutu tu babosono na ekolo Kongo Demokratika mibandi lelo na Kinshasa na lisungi ya mbula matari ya ekolo eye na ONU.
Yango ils ont encouragé biso komona personne vivant avec handicap wazaki deux fois exclu na ba mambo ebele ministère na biso pe bapesi personne vivant avec handicap.
Ba Simba Manduki ba wazalendo na territoire ya Nirangongo ba ibasangani na Lingomba UFPC Union des Forces Patriotiques Congolaises ba telemi ngwi pe ba singi na mbula matari ko pesa bango nzela pe makoki ya kobundisa ba M23 kaka ni kolemike sima na mokonzi etuka ya Nord Kivu ko singa bango kotika bitumba.
En tout cas, na minute au biso tous appelés. Soit Marobin na minute, en tout cas, toi andoke déjà ton komikuna, ton beti munguna ti akozonga. Facile parce que tous en force. Yakobundra mabere na biso. A ton beta qui est.
Martin Fayulu asalaki lobi lisikulu pe ya lobi akozala na maponami pona kuelele bongo ya mokonzi ya mboka kasimo amituna mizali po asengaki mikulumeleki na bato kopesa kumbu te po makambo maiki masengeli kobungisama na maponami pona kolimbola yango na linaka na biso na bozindu tukubenga bongo mokambi ya ECD awa na États-Unis Amerika mwana mboka Musanda Mvula tukolanda makambo ba emanso na bolai na mwa ntango kasi ya mboto kupesa bino sango na boku se. Bazuzi ba cour constitutionnelle ya ekolo Kongo Demokratike basengi ete Martin Augustin Matata Ponyo azala yemoko na bosambisami mpo na bopengwisi misolo ya park agro industriel ya Bukangalunza. Procureur général ya ekolo Kongo Demokratike nde a Pamela Kibuzangi bwa senateur epe ministre ya mboya kala ya ekolo Kongo Demokratike na bosambisami boye uta e banda na kolobaka ete Augustin Matata Ponyo azali nde kukima kusamba bazuzi ba ntindiki bukubi busambi samibuyi na sima mposo mibali na bosenga ya basambeli ba Augustin Matata Ponyo. Sansa mibali sima na bubumi buamu kelimibe kusheri ben okende ba ili bota liya ye ba lingi koye ba na lumbango nanya memela kie liwa elobi ba sambeli ba kusheri ben okende sima na bukutani lilo na vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratike Peter Kazadi pona yango mwasi wankondo kusheri ben okende na tata wa ye ba kutana kibongo na Peter Kazadi elobi maître Laurent Onyemba lisa kuli lia suka ba konzi basala kipo na likambuli yango zilaki omo kolo mwazumi na yibuwa ya sanza ya sambo to mikolo motoba sima na bokuta mibuwa nzoto wa ye omo kolo mwazumi na misato ya sanza yango bumama kati na mutuka penzoto na ibeta mama sasi shiribe onkende azalaki na mibu tuku moko tuku motoba na moko pe azalaki molobeli ya lingomba ya politiki ya mwili opposition Moïse Katumbi azalaki pe ministre ya kala ya transport procureur général ya cour ya cassation alobaki ete bato baike bazali koyanolaka mpona bobumi boye pe ba expert to banganga ya boyebi ya ekolo Kongo Demokratike bazali kosala bulikiliki elongi olongo na bayi ba mboka bia bapaya uta ntango wana iloko mosusu eloba mate nzo kande mopanzi sango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique pe Actualité.cd akangamaki uta sika koleka mposo mibali po Jeune Afrique ebimisaki mokanda moko mulubami iti mozali ya kati ya aner misala mia bokingi ya ekolo Kongo Demokratike pe na kati nyango ilobaki ete bayi anerndi e babumaki bangumu ko osheribe okendi na kuchaka ye sashe na motu tango bakangaki ye pesi mabakendaki kubwa kanzutu na ye na poilour na kati na motu kape tapeta kiango masasi bakonzi ba ekolo Kongo demokratike ba wangana ki likambuli yango pe babaki zaki lukuta Stanis Bujakera fundami kupanza sango ya lukuta pe kusalela mikanda pe ndanga ya lukuta ya lita na mukanda mwango. Ambassade ya ikulu Amerika e bandi lobi le kiko kabula mba mustikere e tiyama kisi ya kubenga natu kubuma ngungi milion mibale na kolwezi na ituka ya lolaba ntoma ya sika ya Amerika na Kinshasa Lucita Mlin a sara ki mubimbo mwango azali mubimbo mwaye ya yambo libanda ya Kinshasa epa ya azali na ibonga na ye pe azali elongo na mukambi ya USAID misala ya États-Unis mia lusingi pona ntombwa na mukili ezali pona kusunga koleka bato milioni minei na ingumba eye tuma Lucy Tamlin alobi mukili mukokite kosilisa malaria na mukili na kutika ka pembeni ekolo Kongo demokratike États-Unis epesa kama boko mingi na bitumba na boko no ba malaria na ye ko le Congo démocratique na Afrika pe na Molongo. Pene na bato nkoto mwambe ba kima bitumba bya mbamundu mubundo na mapinga ma ekolo Congo démocratique na mboka mulosi pe mpese bazali sika na mpasi na gbagba kwangu na lonzo nzinga nzinga ya bukanga lonzo na ituka ya kwangu uta sika mposo mibali société civile na bankumu ya territoire e ya kingi balobi ete ezali kuleka mabota nkama batindeli mukanda na mukambi ya ituka pona kosenga ye kotala likambuli yango mukambi ya société civile Lucien Lufu tu a singi bolukuluki pona koyeba soki mbeba nini e salamaki pe nani azali na mukumba ya bitumba biyebi salamaki bato koleka zumi na mwambe bakufa kina bitumba bingalaki kati na ba mobondo na ba FRDC omokolo mwa zumi na motuba ya sanza ya zumi na na sambo ya sanza eye ya mboka mpese pe mulosi kati na bawe za kibongo na basoda zumi na mitano pe basivili basato. Maire adjoint ya Ngumba Brazzaville Guy Marius Okana atindami na parke ya Ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville lobi loleki na bofundami kozwaka mineur mokoto elenge ya komeli na note na makasi bokanga mibwango bosalami sima na babuti ba elenge mwasi yango kukende kufunda na misalami ya bokengi CID Central d'Intelligence et de Documentation au procureur ya ekolo eye a lobi atindiye kosamba pona likamboli yango. Puna mbala ya yambo moko kati na bayimbula materi ekolo Israel asali mobembu na kombo yambula materi na ye na Arabi Saudite ministre ya mambi maturiste Alma Kadza azali bongo kukamba lipinga ya bayimbo kana ye na likitali ya turisme mikolomineki na lisikulu ya ye liboso ya likitali nene ya ONU ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu asakola ki ete ekolo na ye Israel na Arabi Saudite bazali kozongela bundeko pe batiki matata. Baleopar ya basi ya ekolo Congo demokratike ya motopi ba polisi lelo na simana nzanga ba Amazon ya Benin mingete mibale na moko lelo na Porto Novo na match ya ba eliminatoire ya Cannes na Maroc pona Maroc Cannes Maroc 2024 ba Leopard ba lekibongo na ngala ya mibale nzokande na match ya liboso ba polisa ki pe lokola kaka ba bayi Benin ya basi na mutango moko wana ya mingete mibale na moko.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Misala mia botomboli bato bazali na kokoso na nzoto to ba bosono na ekolo Congo Democratique mi bandi lelo na Kinshasa engoma mokonzi ya ekolo Congo Democratique na boyuka ni bongo ya Mbula Matari na bayi ONU to Nations Unies Andre Ndambi azalaki na milulu miango pia memeli biso sango etoyoka
lelo mokolo mwa mibale ya sanza ya libwa. Ministère oyo ezali na mokumba ya bato oyo bazali na bokono ya nzoto pe bato mosusu oyo bazali na bozangi makoki ya nzoto batie mokoloto pona projet ya conjoint ya partenariat ya Nations Unies pona botomboli makoki ya bato bazali na bokono ya nzoto na RDC. Toyoka Isidore Kayanga na Barthélemy boko na baye babelaka nzoto.
Alors, l'impression nanga est vraiment que je suis vraiment très content na ces pays na activité au Liki Lelo puisque ce sont c'est peut-être la première tout le monde na ngamba boy na mboka na biso ba partenariat boy salama. Donc ils ont encouragé biso comment na personne vivant avec handicap ou azaki deux fois exclu na ba mambwebele ministère na biso pe ba ces personnes vivant avec handicap tout ça vraiment ils ont motivé biso davantage. Ils ont encore un avenir pour des personnes vivant des handicaps. Quand on vraiment les a journées, moko pour n'anga na sepeli makasi pour n'anga journée les
deux. Et moi c'est Monsieur Barthélemy Kialondagwa. Je suis activiste des droits des personnes handicapées. Et je représente l'organisation Handicapés Rights in Congo. En fait, na mokolo ya lelo to sepeli makasi pour na lancement ya projet Oyo. Oyo kambaba personnes handicapées ya RDC. Surtout que ministère Nabiso, des Hollandais, la Mastolouana, il y a un peu de biso déjà, Mayele, Makasi, qui est battu belé, Bazaïko, Kanisake. Non, ministère, il y a un discours, pour un texte, pour un mikanda, mais lelo, il y a un niveau, il y a concrétiser mikanda. To bandi pratique. Alors, wana y a un peu de mise en œuvre, il y a l'organique. En plus, il y a un peu de mise en œuvre la convention relative aux droits des personnes handicapées. Oyo batunyo soyo bandundu bakoka baibosolo en général pa ko se retrouver. Yango wana eza ko lutter contre mendicité po mutunyo so azala na autonomie.
Madame Irène Isambo, oyo azali ministre ya personnes vivant avec handicap, apesi matondi mingi na mokonzi mboka Félix Tshisekedi pe alobi ete projet oyo ekosunga bayeba bela kanzoto toyo kayepe.
Cette volonté politique manifestée au plus haut sommet.
Bolingo boye wa politique ibotali sami utoli kolon penza ya ekolon pona kondima bayeba zali na nkokoso na nzoto pe makasi Mambula Matari na bokamba mibwa moyangeli moyango. Ministre wa Yambo Jean Michel Samalu Kunde pona kotia na mosala mokano mo mokonzi ya ekolo eyambami malamu na Nations Unies e endimi kopesa maboko na nzela ya mabungi sami malisanga na makoki mabayeba zali na ebosono topesi bango matondi na mokanda mwa etinda epesami na ba ministre Banso na ministre o atali makambo mai apesama etinda ya kotombola bayeba zali na nkokoso na nzoto. Milulu mia lelo mizali etapi ya mutuya pona kotombola bato bazali na nkokoso ekopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso.
Na ngambo na ye ministre wa Yambo Jean-Michel Samalu Konde alobi ete projet oyo ekosunga mboka na biso pona kobatela pe kosunga bato babela ka bokono ya nzoto toyo kayepe.
Dans ma lettre de mission adressée Na mukanda mwa itinda e pesami na ba ministre banso na ministre oyo atali makambo maye a pesama etinda ya kotumbula ba yebazali na kokoso na nzoto milumi ya lelo mizali etapi ya motuya pona kotumbula bato bazali na kokoso to babosono e kopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso
uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka l'Amerika
matondo mingi André Ndambi. Basimba manduki ba wazalendo na territoire ya Nyiragongo ba ibasangani na Lingumba UFPC Union de Force Patriotique Congolaise ba telemi ngwi pe batsingi na mbula matari ko pesa bangunzila pe makoki manso masengili poiti ba bengana ba tomboki ba M23 ba ibazali na Kibumba na territoire e nzokande mokonjasika ya Ituka ya Nord Kivu pona mwa ntango général major Thierry Mwami a singa ki bango mikulu meliki ko kitisande mandoki bolai na fiston ise Mwami
Bilenge baye, olisanga lya bango, Union de Force Patriotique Congolaise, IFPC na Bokuse, ba territoire Nyiragongo, baye, ba lobby bazali na mposa, ya kosunga mapinga maekolo Congo démocratique, na bitumba, be batombeki ba 23, ba semboli mingongo mya bango mpe, ba sengi nzela na bakonzi, mpote bango moko, ba binga na batombeki ba 23, ba bazali na kibumba, o territoire na bango, ya Nyiragongo, ba lobby ba lembi bitumba biye, biumeli na monyele mobimba ya Ituka Nord Kivu, ntalantina, ba sengi na mbula matari, eye ba kopesa bango makoki maso maima sengeli na tinete basala mosala mako bengana anvantro na mpiko inso toyuka na ilobilaveo lingala taifa banyanga Augustin moko na bakambi babango
awa tozana posa na ukaka kuribera na ukaka mboka na biso
siko eloni boko senga na bakonza mboka na tina likamboli
awa to senga na ukaka bakonza mboka rukona chef d'etat major general yarme na komanda cour supreme president de republique na bakonzi nyoso asunga biso tomo na ndenge kasi toko beta monguna wana abima na ukaka na mboka na biso atuka na mi minute biso to zaple so marobina minute en tout cas to andoke deja to komi kuna to beti munguna ti akozonga facile parce que to za force yakobondra mabera biso a to beta kie awa zaraki après kokoma na biso en tout cas na FRDC munguna zui secours asara makasi nyoso akanga bisa kanaye akende pa na bango Rwanda parce que biso bajana ni ragongo na peuple congolais to siriki
to kutana ki pe na Placide Nzilamba mukambi molandi ya société civile et tout cas Nord Kivu oyo amoniete buku ya mibeko ya ekolo Congo démocratique elimboli polele polelete mutu nyoso akokipe kumundila ekolo soki ezomi na bitumba koutela libanda ntalantina moiso zete civil moye asengi na mbula matari kuyano la malamu na bosenga bwabilenge baye ba territoire Nyiragongo tuzoki maloba Placide Nzilamba mukami molandi ya société civile et tuka Nord Kivu
eza mobeko oyo eza na constitution ya République démocratique du Congo biso société civile toko peki sa mtu a respecter constitution te bitumba na biso tangu nyoso zake ba kongole nyoso ba tosa constitution so constitution na article 63 et pesi bango déjà possibilité babu ndela mboka biso te kopeki sa mutu te to encourager bango babu ndela mboka na bango e ba respecter mibeko mboka eza koloba ke pe constitution na bango e bengi bango babu ndela mboka omoni to sali déjà mibumi bale ba M23 bazaka na ba position na Ruchuru Masisi na Nyiragongo koyo eza déjà mobeko ya constitution e pesi bango possibilité ba kendo bundela mboka ba konzi bazana role moko ya kuencadrer bango ba chape coordination ba pesa pe lisalisi yango ekutunga bango basala musala wana malamu bazala charge tena population
nzoka nde poso moleki moyengeli ya sika ya soda ya Ituka general major Peter Chirumwami asingaki na ba wazalendo banso poso moleki kokitsa manduki mpe kokota na mabongisi makelami pona yango PDRCS lelo tokutana ki lisusu na administrateur ya territoire ya Nyiragongo colonel ya Pulusu Patrick Eduma Molengo soki eyano na ye na mbela ya bilenge wazalendo ya kopesa nzela mpe makoki makokende kubunisa 123 ezali nini colonel Patrick Iduma Molengo akundola kikaka maloba ma general major Thierry Mwami tuka colonel Patrick Iduma Molengo na elobeli ya Veo Lingala
ya oto bengi bangu ba wazalendo bandu babitu bazo bazi bandoki ba benga ba compatriotes pona ku appuyer armée ko bengi ba réserviste armée bangu ba komi mingi na ngira Congo angwalo moso ko moni mwa mbutu mbutu ali mwa muke na ngira Congo seke ba pa ba ali kele population ko mikele sekite ko mingi se pas ko ka bandu ka wazalendo isola ba jena ngira Congo jena mission ya ku territoire na biso koko protéger na nini surtout na kopesa information kopesa information la munguna munguna jale sika nini etation munguna jina ngo kola kopesa ngo na armée na biso ko ba ndeni ya ko se front kola ko sécuriser aider et pour pas défendre le territoire de
Bilenge ba wazalendo baye ba territoire Nyiragongo olisangali ya bango Union des Forces Patriotiques Congolaises UFPC basakola kiete bazu mukano mwakokufela mpe kobundela ikolo mpe kobenga na batomboki ba 23 baye bazingeli mboka na bango lokola elingi tata mokonzo ikolo Félix Antoine Tshisekedi Fiston isemwami na bouteli na territoire Nyiragongo pona laka l'Amerika
na Bozindo tokuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba
Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso na Bozindo to yambi bongo moko na bayi eside ya kambaka eside awana États-Unis ya awana États-Unis ya kambaka eside lingomba ya Martin Fayulu awana ni États-Unis komo nezali Martin Mosanda mvula toko lobila bongo lisikulu wa oyo Martin Fayulu asalaki lobby mbote ndeko Martin mvula
Non, Mosanda Mvula.
Mosanda Mvula. Mbote ndeko Mosanda Mvula.
Mbote.
Lobe la biso bato bele bazo mituna lelo simana lisikulu Martin Fayulu asalaki lobby. Elinko loba nini? Ndimi kokende na maponami, akozala na maponami, to akozala nini? Akozala te.
Ndeko Martin Fayulu Mokambi a décidé engagement pour la citoyenneté et le développement. Na ndenge bande kubayebi aboya ata mokolo mokote kokende na maponami. Ndeko Fayulu alobaki ete soki seni oyo azaliko organize beleksyon na kati na mboka ba netoye fiche elektoral. Mpo ete toyeba eloko nini ezali na kati mboka nyonso tu esala kandenge wana. Alobaki basala yango biso tozali prêt kokende na belection. Alors na tango tozali kopusana na belection bato babandi kobanga po ete na ndenge ndeko Martin Fayulu alobaki bakanisaki ke akokende na belection te eza lukuta. Na congrès na biso ya Kisangani tolobaki ke biso tokoki koboya te. Da election tulingi ba condition ezala reuni mena tango ba catholique senko na eko ba kambi ya église protestante na société civile na bandeko ebele na kati ya mboka babandi kobanga babandi kobenga soki Fayulu azalite opposition ya solo izalite ba assure biso ete bakosa la nyonso po ite transparence ezala e tango mokambi ya yeside ayoki ndenge wana alobi tango ekoki tozali kokende mpona mutuna na yo ndeko Martin Fayulu azali kokende kodepose candidature na ye na mokuse na koloba ndenge wana
Passé le connu et changé. Olobi, bah, suribino, nani, suribino, ke, ma ponami, ma kozala, malamu, na ndenge bolingi, pe, ma kambuanda o senga, et le connu changé, banda bonda o sengango.
El, ma kambu changé, po, ndenge alobi, na kati ya discours na e, église catholique na église protestante. Balobi, bango, bakosa la tout, bako accompagné, ba opposition na pouvoir na ba election po ete makambo nyonso tu esalama na ndenge sengeli kosalema e na tango mokambi Martin Fayulu ayoki ndenge wana donc akoki kozela lisusu te po seni asalaki makambo oyo biso tosengaki te donc ndeko Fayulu azali kodepose candidature na ye na mikolo ezali koya
Tolo bape malamu, azayiko senga bongo audit ya fichier électoral azayi kosenga a makambo belé lokola ba bandi makotia bat mususu na seni na makambo mususu kasi makambo wana bolobi ba rassurer bino esalami ta bandi ko lobatu ko kokindeti na maponami kuna lokola ka tête baissée lokola kaka toyebi deja moto kolonga na maponami bongo tokende ko accompagner ba susu kasi sikoyo enko bani ya ndimi ko accompagner ba susu mokonzi ya seni bi akosala fichier électoral te bino moko bosala yango bon ça peut résultat par nani ni ne changer si ko penza pas au mitune a ndimi ko kende ko accompagner victoire ya ba mususu
non azali ko accompagner victoire ya ba mususu tende ko ba résultat e ko za la publier par bureau de vote donc wana tozui ba assurance communauté internationale est s'impliquer ba catholique va s'impliquer ba protestant va s'impliquer. Donc, moutounyon surtout azali ko veye nandenge e ke na tango tozali na ba bureau de vote na suka tango batounyon surtout ba vote totali nani moutou a gagné e ba publie ba résultat wana. Donc, e kozala li kamo makakite. Donc, mboka na biso e koki ko continue nandenge e zo salema nandenge alobi na kati na discours na ye. Parce que l'équipe bat zo souffrir ma casse to koki kotika mboka ndenge wana te donc tango e koki boyebi ke ndeko Martin Fayulu aza mutu moko abundelaka pona peuple abunda kabitumba po ete indépendance totale ezala na kati ya mboka na biso donc zo mona mboka nzala ndenge ezopela désordre ndenge ezali injustice ndenge ezali omoni ndenge makambo elekaki na Goma. Donc, batu bakufi parce que bazo protester. Donc, tokoki kondima makambo wana tene. Donc, makambo changé parce que tuzui basurant la communauté internationale, l'église catholique, na église protestante, na société civile. Donc, tuzo kene na belection, assurez-vous. Donc, victoire, il y a peuple, ezali sûr. Donc, Moutakoyi bali sous l'élection Oyo Ezalete.
Moutou assuré, bino Ezali Seni, to pona moni pe mokonja Seni azo considéré ke bino bozate na maponami, na landi ba interview à Salimi Kolo. Moutou assuré, bino Ezali Église catholique na Senko na SCC, kasi Seni te.
Seni te na communauté internationale.
Bongo Seni imtisala kama ponami Église catholique ndi sala kama ponami tina na SCC suri bobu kende bongo donc ekonye ko assurer bino ke makambo za banga e kusala mate po Église catholique pe kutezana ngoli banda na ezo sala makambo ezo tala ngoli banda bazana batu bazana kati ya même observation wana te ezali batu batikala ki ikambami bakambami na évêque Dodo Kamba na basusu.
Po oyebi ndeko fichier électoral to yebi te eloko nini eza na kati. Motu nyonso tu alingaki société civile ba église, batu nyonso tu balingaki ba yeba eloko nini ezali kuna na kati. To yebi te eloko nini ezali na kati. Assurance biso tozali na yango na moyi na lelo ezali ke communauté internationale na ba église na société civile bango nyonso tu basangani tolobi biso nyonso tu ba résultat et vous allez publier par bureau de vote et l'autre changer de yango wana wana eza eloko munene donc l'autre changer de yango wana et na suka tokoye ba mutoyo a gagné de azanani donc ce qui va utiliser ba méthode na bango oyo ba sali déjà et ko réussir te poto vous allez déjà na ba résultat par bureau de vote.
Martin Fayulu tango lobaki batu ba pesa bakombote batu bele ya lingomba na ya politiki eside na batu musu balandaka ina la muka ba pesi bakombote pona ozala ba député esiko ekoza ndenge ye okende moko ba susu eza mwa nungu te kati na bino ndenge tozo ka ba susu ba pesi bakombote po bazala ba député ata alongi ya ozala ka ye moko eza ndenge ba wana nyonso ba omuna discours ndenge za trahisonte
te parti nde eza parti donc soki likamboza makati soki likamboza monene na kati ya mboka parti akozwa ba responsabilité na ye bureau national ekozwa ba responsabilité na bango donc soki seni aboyi kozwa batuana Donc, bureau national, na biso ekozwa ba responsabilité na bango. Ba yebi, to yebi nenge nini toko sala. Donc,
bozozela siko nini, bozozela kese nini di ma kebino me kepesa sou ba kombo, alors ke bakangaki deja porte pona ko enregistre ba député.
To bakangaki ba porte, tout ça c'est vrai, mais bakangaki ba porte na moment oyo ndeko fayulu azali ko senga bango, ete boya to vanda totala eloko nini ezali kuna na kati po batu na biso na ngai moko to pesa ba dossier na biso. E na tangu bango ba boyi eti na moyi na lelo, donc ezali échec ya pouvoir. Donc ezali échec ya pouvoir, ezali échec ya peuple te. Peuple alobi ndeko Martin Fayulu ipoazala. Ba leli, Église catholique eleli, Église protestante eleli. Donc ndeko Martin Fayulu ayoki nenga alobi na discours na ye, ayoki kolela ya batu nyonso tu.
Alobi ye akopesa kandidature na ye. Izalaki bongo mwana mboka Masinda Mvula mokambi ya SID awa na États-Unis yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Topesi matondo mingi na Michel Joseph na David Greenfield basungaki biso onzela ya Masini tokoba kolanda lolaka la Amerika VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.